วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐการลักลอบค้าสัตว์ป่าเป็นภัยคุกคามอย่างจริงจังที่เพิ่มขึ้นทุกทีต่อความมั่นคงระหว่างประเทศการดำเนินการดังกล่าวเชื่อมโยงกับกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติและข่ายงานก่อการร้ายบางกลุ่มทุกวันนี้การลักลอบฆ่าและค้าสัตว์ป่าผลิตภัณฑ์และอวัยวะของสัตว์ป่าเป็นธุรกิจมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์การสังหารสัตว์หมู่มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบโดยกลุ่มผู้ลักลอบค้าสัตว์ผู้ค้าขายและผู้เอื้ออำนวยความสะดวกให้กับการกระทำดังกล่าวด้วยเหตุนี้เมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ศกนี้รัฐบาลสหรัฐชุดประธานาธิบดีโอบามาจึงกำหนดยุทธวิธีรณรงค์ต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่าออกมาซึ่งสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายเรื่องการค้าสัตว์ป่าในประเทศและในโลกให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นในขณะที่ร่วมมือทำงานกับผู้ร่วมงานระหว่างประเทศในการรณรงค์ต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่าในถ้อยแถลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวว่าเวลานี้มีการลักลอบฆ่าสัตว์ป่าพันธุ์ต่างๆเช่นช้างและแรดซึ่งทำให้สัตว์เหล่านี้ลดจำนวนลงเป็นอย่างมากหรือสูญพันธุ์ไปเลยก็มีซึ่งไม่ควรจะต้องเป็นเช่นนั้นปัญหาท้าทายเช่นนี้ทำให้สหรัฐต้องหายุทธวิธีที่เป็นเชิงรุกตระหนักถึงความเร่งด่วนและให้สมดุลกับสมรรถนะที่เข้มแข็งและเชี่ยวชาญของสหรัฐเพื่อแก้ปัญหาท้าทายนี้อย่างรอบด้านและในระยะยาวสหรัฐจะดำเนินความพยายามพร้อมกัน3ด้านเพื่อต่อต้านการค้าสัตว์ป่าด้านแรกคือการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มแข็งด้านที่2สหรัฐจะทำงานเพื่อลดความต้องการหรืออุปสงค์สำหรับสัตว์ป่าที่ค้าขายอย่างผิดกฎหมายและด้านสุดท้ายสหรัฐจะมุ่งมั่นพยายามสร้างสรรค์ความร่วมมือพันธกรณีและความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนระหว่างประเทศในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามนี้ทำเนียบไวท์เฮาส์ยังได้ประกาศห้ามการค้างาช้างซึ่งหมายถึงห้ามการนำเข้าส่งออกผลิตภัณฑ์งาช้างทุกชนิดรวมทั้งวัตถุโบราณยกเว้นสิ่งของไม่กี่ชิ้นหรือประเภทเช่นวัตถุโบราณที่มีอายุมากกว่า100ปีขึ้นไปประธานาธิบดีโอบามาเขียนต่อไปว่าสำหรับปัญหาของโลกในเรื่องนี้โลกจะต้องร่วมกันแก้ไขดังนั้นสหรัฐจึงจะร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศองค์กรระหว่างประเทศองค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาลและภาคเอกชนเพื่อให้ได้ผลกระทบสูงสุดความพยายามของสหรัฐจะส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายให้เข้มแข็งลดอุปสงค์และเพิ่มความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาท้าทายเหล่านี้ทั่วทั้งโลกมีเดิมพันร่วมกันในการปกป้องสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของโลกและสหรัฐมุ่งมั่นที่จะทำตามภาระหน้าที่ของตนที่ตั้งเป้าไว้เพื่ออนุรักษ์ความงดงามตามธรรมชาติของโลกเราสำหรับคนรุ่นหลังต่อไปที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials ข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่25กุมภาพันธ์2557ตามเวลาในประเทศไทยนะคะรัฐบาลเฉพาะการของยูเครนออกหมายจับประธานาธิบดีวิกตอร์ยานุโควิชในข้อหาสังหารหมู่ผู้ประท้วงพรรคการเมืองพรรคใหญ่ๆของกัมพูชากล่าวว่าได้ทำความตกลงที่จะจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อปฏิรูปการเลือกตั้งและเลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้ยุติความรุนแรงทางการเมืองในประเทศไทยเคารพในสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรมนั่นเป็นหัวข้อข่าวนะคะนอกจากข่าวแล้วเรายังมีรายงานธุรกิจรายงานกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และปิดท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์อย่างเคยเชิญติดตามรับฟังค่ะรัฐบาลเฉพาะการของยูเครนได้ออกหมายจับประธานาธิบดีวิกตอร์ยานุโควิชที่ถูกค้นล้มอำนาจไปโดยตั้งข้อกล่าวหาตัวประธานาธิบดียานุโควิชและเจ้าหน้าที่คนอื่นๆว่าดำเนินการสังหารหมู่ผู้ประท้วงรัฐบาลนายอาร์เซนอาร์เวคอฟซึ่งรักษาการในตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของยูเครนประกาศหมายจับดังกล่าวทางเฟซบุ๊กเมื่อวันจันทร์เขากล่าวว่าได้มีผู้เห็นนายยานุโควิชครั้งสุดท้ายในบริเวณที่เป็นบริเวณที่เรียกว่าคาบสมุทรไครเมียซึ่งเป็นบริเวณที่สนับสนุนรัสเซียแต่ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าอดีตประธานาธิบดีของยูเครนที่ถูกโค่นล้มอำนาจไปนี้เวลานี้อยู่ในที่ไหนทั้งฝ่ายรัสเซียนะคะนายกรัฐมนตรีดมิทรีเมดเวเดฟของรัสเซียเมื่อวันจันทร์กล่าวแสดงความกังขาต่อความถูกต้องตามกฎหมายของรัฐบาลชุดใหม่ของยูเครนโดยกล่าวว่ารัฐบาลชุดนี้เข้ามามีอำนาจซึ่งในแก่นหรือเนื้อแท้แล้วก็คือเป็นผลมาจากการใช้อาวุธกบฏต่อรัฐบาลรัฐมนตรีในขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียตั้งข้อกล่าวหาว่ามีการใช้วิธีการที่เป็นเผด็จการและในบางกรณีเป็นวิธีการของผู้ก่อการร้ายในบริเวณต่างๆของยูเครนเพื่อกดดันให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลครั้งนี้นะคะเมื่อวันอาทิตย์รัสเซียเรียกตัวเอกอัครราชทูตประจำยูเครนของตนกลับไปยังมอสโกสำหรับการหารือซึ่งทางมอสโกเรียกว่าสถานการณ์ที่เสื่อมลงทุกขณะในยูเครนมาในวันจันทร์ทางนายกรัฐมนตรีเมดเวเดฟของรัสเซียกล่าวว่าที่เรียกตัวทูตของตนกลับก็เพราะว่ามีภัยคุกคามต่อผลประโยชน์ของรัสเซียและต่อชีวิตและสุขภาพของชาวรัสเซียในประเทศยูเครนทั้งสหรัฐและอังกฤษได้กล่าวเตือนรัสเซียไม่ให้ส่งกำลังทหารเข้าไปในยูเครนนางซูซันไรส์ที่ปรึกษาทางด้านการรักษาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐกล่าวว่าการแทรกแซงทางการทหารโดยรัสเซียนั้นจะเป็นการดำเนินการผิดพลาดครั้งใหญ่ในขณะเดียวกันนางแคทรีนแอชตันซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปหรือ EU เดินทางในวันจันทร์นี้ไปยังกรุงเคียฟที่ซึ่งได้พบหารือกับประธานรัฐสภาของยูเครนนายอเล็กซานเดอร์เทอร์ชินอฟซึ่งเวลานี้เข้ารับตำแหน่งรักษาการประธานาธิบดีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานางแอชตันยังได้พบหารือกับบรรดาผู้นำของพรรคการเมืองต่างๆในยูเครนรวมทั้งนายวิทาลีคลิชโกและอาร์เซนียัตเซนยุกด้วยสำนักงานหรือที่ทำการของทางด้านนโยบายต่างประเทศของ EU กล่าวว่าการเดินทางของนางแคทรีนแอชตันไปยังกรุงเคียฟนี้จะรวมถึงการปรึกษาหารือว่าสหภาพยุโรปจะให้การช่วยเหลือยูเครนทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจเพื่อที่จะให้มีเสถียรภาพขึ้นในยูเครนได้อย่างไรบ้างทั้งฝ่ายทำเนียบไวท์เฮาส์โฆษกทำเนียบไวท์เฮาส์นายเจคาร์นีกล่าวในวันจันทร์เดียวกันนี้ว ว่าสหรัฐพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือสนับสนุนยูเครนทางการเงินเสริมกับความช่วยเหลือที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF จะให้เพื่อที่จะช่วยให้ยูเครนสามารถนำเงินไปลงทุนในเรื่องสาธารณสุขและการศึกษาได้มากขึ้นนั่นก็เป็นเรื่องที่ยูเครนนะคะส่วนใกล้บ้านเราเข้ามาที่กัมพูชาพรรคการเมืองใหญ่ๆของกัมพูชากล่าวว่าทำความตกลงกันได้ในการที่จะจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อปฏิรูปการเลือกตั้งซึ่งจะเป็น91ที่จะนำไปสู่การแก้ไขความภาวะชะงักงันทางการเมืองที่เกิดขึ้นในกัมพูชาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมศกก่อนนะคะทางการเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกัมพูชากล่าวว่าแต่ละพรรคการเมืองที่ทำความตกลงจะส่งผู้แทน6คนนะเพื่อที่จะเข้าไปนั่งในคณะกรรมการชุดนี้แต่ยังไม่ได้กำหนดวันขึ้นมาว่าจะมีการประชุมครั้งแรกกันเมื่อไหร่อย่างไรก็ตามนายเยมพอนฮาริสซึ่งเป็นผู้หนึ่งในพรรคฝ่ายค้านของกัมพูชา Cambodia National Rescue Party กล่าวว่าทางฝ่ายพรรค CNRP ได้เรียกร้องขอให้มีการประชุมเป็นครั้งแรกของคณะกรรมการชุดนี้ภายในสัปดาห์นี้นะคะส่วนเจ้าหน้าที่ของพรรครัฐบาลนั้นยังไม่ได้ให้ถ้อยแถลงอย่างใดออกมาทั้งสองฝ่ายมีความเห็นคัดค้านหรือไม่ตรงกันมาตั้งแต่เดือนกรกฎาปีที่แล้วเมื่อทางฝ่ายค้านกล่าวว่าทางฝ่ายค้านแพ้การเลือกตั้งเพราะเป็นการเลือกตั้งที่ผิดปกติและมีการฉ้อโกงในขณะเดียวกันอดีตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาสมเด็จนรดมรณฤทธิ์ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นคู่แข่งทางการเมืองที่ใหญ่ที่สุดของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนกล่าวว่ากำลังจะจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ขึ้นมานะคะโดยทรงกล่าวกับภาคภาษาเขมรของ Voice of America ว่ากัมพูชาจะต้องมีพรรคการเมืองใหม่เพราะพรรคการเมืองใหญ่ที่เป็นพรรคชั้นนำทั้งสองพรรคนั้นไม่สามารถจะแก้ไขปรับแก้ความคิดเห็นที่แตกต่างกันทางการเมืองได้ค่ะทีนี้มาถึงประเทศไทยนะคะนายบันคีมูลเลขาธิการสหประชาชาติมีถ้อยแถลงออกมากล่าวประนามความรุนแรงในประเทศไทยที่มีเพิ่มมากขึ้นทุกทีโดยเฉพาะการสูญเสียชีวิตของเด็กและการนองเลือดว่าขอให้ยุติในทันทีและนำตัวผู้ที่รับผิดชอบในการก่อให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตดังกล่าวมาดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมนะคะนั่นเป็นถ้อยแถลงของเลขาธิการบันคีมูลของสหประชาชาติในอีกด้านหนึ่งศาสตราจารย์ทิตินันท์พงสุทธิรักษ์นักรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์กล่าวว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้นข้ามเส้นซะแล้วแต่ผู้นำของฝ่ายนปช.นางธิดาถาวรเศรษฐ์กล่าวว่าทางฝ่ายเสื้อแดงมีความขุ่นเคืองมากขึ้นทุกทีจากการต่อต้านเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลและการสนับสนุนที่ฝ่ายที่ต่อต้านรัฐบาลได้รับจากฝ่ายการทหารที่ไม่ระบุชื่อในสัปดาห์ที่แล้วต่อตำรวจไทยที่พยายามจะปิดสถานที่ประท้วงนางธิดาถาวรเศรษฐ์ผู้นำของนปช.กล่าวว่า
This situation makesRachel very angry and so yesterday is the time that we want the co-leader from every province to come to exchange the idea.
ผู้นำของนปช.กล่าวว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เสื้อแดงโกรธมากและเพราะฉะนั้นเมื่อวานคือเวลาที่เราต้องการให้ผู้นำจากทุกจังหวัดและอำเภอมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นในด้านยุทธวิธีและกลยุทธ์ในการต่อสู้แต่อย่างไรก็ตามเราก็ยังมีนโยบายว่าเราเป็นขบวนการสันติอาจารย์ทิตินันท์พงสุทธิรักษ์ของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์กล่าวว่าความรุนแรงที่มีขึ้น มากขึ้นทุกทีอาจจะทำให้ทหารต้องเข้ามาแทรกแซงเพื่อพยายามจะฟื้นฟูความเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะ
This is an unfolding tragedy. The mechanics are locked in and they are panning out in ways that no one seems able to prevent
นักรัฐศาสตร์ผู้นี้กล่าวว่านี่เป็นโศกนาฏกรรมที่กำลังคลี่ขยายตัวออกไปกลไกเข้าที่และกำลังดำเนินไปในวิถีทางที่ดูเหมือนจะไม่มีใครป้องกันได้เพราะฉะนั้นเราก็หวังว่าอาจจะมีการประนีประนอมกันได้ในบางอย่างเบื้องหลังฉากในขณะเดียวกันทุกฝ่ายก็จะต้องถอยหลังจากขอบเขตที่จะประจันหน้ากันมิฉะนั้นแล้วเราจะได้เห็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างไม่เลือกหน้าค่ะนั่นก็เป็นเหตุการณ์ล่าสุดที่เกี่ยวกับประเทศไทยนะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ Voice of America VOA Washington และก่อนจะไปรับฟังคุณรัฐพลอ่อนสนิทกับรายงานธุรกิจนะคะขณะที่รายงานข่าวนี้เป็นเย็นวันจันทร์ตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นิวยอร์กปิดทำการแล้วเมื่อตลาดปิดทำการนั้นดัชนีราคาหุ้นทุกดัชนีเพิ่มขึ้นดาวโจนส์เพิ่มขึ้น104จุดและปิดที่ 16,207 ดัชนี Nasdaq เพิ่มขึ้น30จุดปิดที่ 4,293 ส่วน Standard & Poor's 500เพิ่มขึ้น11จุดและปิดที่ 1,848ทองคำเพิ่มขึ้น14ดอลลาร์40เซนต์ต่อออนซ์และปิดที่ 1,338 ดอลลาร์30เซนต์ต่อออนซ์นะคะค่าเงินดอลลาร์แลกกับเงินบาทเวลานี้อยู่ที่32บาท53สตางค์ต่อ1ดอลลาร์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานธุรกิจมาเสนอค่ะ
ครับเริ่มที่ยูเครนนะครับประธานาธิบดีรักษาการของยูเครนนายอเล็กซานเดอร์เทอร์ชินอฟกล่าวว่ายูเครนกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาทางเศรษฐกิจที่รุนแรงมาก
ข้อแ
รกว่าเศรษฐกิจของประเทศกำลังกลิ้งลงสู่จุดต่ำสุดและเข้าขั้นก่อนที่จะเป็นประเทศที่ไม่สามารถชำระหนี้คืนได้ทั้งที่เศรษฐกิจโลกกำลังฟื้นตัวรัฐมนตรีคลังของยูเครนกล่าวว่าประเทศต้องการเงิน 35,000 ล้านดอลลาร์เพื่อที่จะรอดพ้นจากปัญหาเศรษฐกิจปีนี้และปีหน้าและต้องการเงินอย่างเร่งด่วนภายใน 1-2 สัปดาห์จากนี้ขณะนี้รัฐบาลเฉพาะการกำลังหาความช่วยเหลือจากสหรัฐสหภาพยุโรปและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ครับและที่สหรัฐนะครับประธานาธิบดีโอบามาประกาศขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 1% สำหรับปีงบประมาณคริสตศักราช 2015ซึ่งจะเริ่มขึ้นวันที่4มีนาคมอัตราเงินเดือนใหม่ครอบคลุมจำนวนข้าราชการ 2.1 ล้านคนสำหรับปีงบประมาณนี้ประธานาธิบดีโอบามาก็ให้ขึ้นเงินเดือนข้าราชการสหรัฐ 1% เช่นกันหลังจากที่ไม่ได้ขึ้นเงินเดือนมา3ปีนะครับระดับเงินเดือนใหม่ที่ขึ้นเพียง 1% สะท้อนภาวะงบประมาณที่ตึงมือของรัฐบาลกลางครับแต่ที่งบประมาณน่าจะคล่องเห็นจะเป็นที่รัฐโคโลราโดหลังจากที่มีการอนุญาตให้ซื้อขายและใช้กัญชาเพื่อการสันทนาการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายผู้ว่าการรัฐนายจอห์นฮิกเกนลูเปอร์บอกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้ว่าภาษีจากธุรกิจกัญชาจะเก็บได้70ล้านดอลลาร์ตอนนี้ปรับคาดการใหม่โดยคิดว่าน่าจะรับรายได้ภาษีถึง98ล้านดอลลาร์จากธุรกิจกัญชาที่เกิดขึ้นครับและสำหรับผู้ชอบหุ้นปันผลนะครับบริษัทน้ำมัน Royal Dutch Shell เป็นบริษัทผู้ให้เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นมากที่สุดในโลกเมื่อปีที่แล้วจากการทำสำรวจของบริษัทจัดการกองทุน Henderson Global Investors ปีที่แล้ว Royal Dutch Shell หรือที่รู้จักกันในชื่อ Shell จ่ายปันผลรวมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินถึง1ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งเพิ่มขึ้น 43% จากเมื่อ5ปีก่อนนะครับบริษัทจัดการกองทุน Henderson กล่าวว่าเชลประสบความสำเร็จในธุรกิจในประเทศเศรษฐกิจโตเร็วหรือ Emerging Markets จึงทำให้มีกำไรมาจ่ายปันผลนักลงทุนได้มากแซงหน้าบริษัทอื่นๆทั่วโลกครับและปิดท้ายเป็นเรื่องของ WhatsApp นะครับ หลังจากที่ประกาศว่าได้ถูกซื้อกิจการไปโดย Facebook บริษัท WhatsApp ผู้ให้บริการ Text บนสมาร์ทโฟนจะเพิ่มบริการโทรเข้าได้ในปีนี้แก่ลูกค้าซึ่งมีทั้งหมด450ล้านคนนะครับผู้บริหาร WhatsApp กล่าวว่าจะเปิดให้ลูกค้าโทรหากันได้ในไตรมาสที่2ของปีนี้และนั่นก็เป็นถ้อยแถลงของ CEO WhatsApp ยานคูมที่ให้ข่าวในงาน Mobile World Congress ที่นครบาร์เซโลนาในประเทศสเปนและที่งานเดียวกันนะครับ CEO ของ Facebook มาร์คซักเคเบิร์กพูดถึงการเข้าซื้อกิจการของ WhatsApp ว่าจากที่หลายฝ่ายกังวลว่า Facebook ทุ่มเงิน 19,000 ล้านดอลลาร์ซื้อ WhatsApp ซึ่งอาจจะดูแพงไปตนขอบอกว่า WhatsApp มีมูลค่ามากกว่าเงินที่ Facebook จ่ายไปเพื่อเป็นเจ้าของกิจการดังนั้นจึงถือว่าเป็นการลงทุนที่ตัดสินใจมาดีแล้วทางนี้รอยเตอร์สรายงานถึงข้อมูลจากสื่อต่างๆว่ารายได้ของ WhatsApp น่าจะอยู่ราว20ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะในช่วงสุดสัปดาห์เห็นจะไม่มีข่าวกีฬาอะไรที่เป็นที่สนใจมากเท่ากับว่าโซชิหรือการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่โซชิเสร็จสิ้นลง
จบไปแล้ว
ค่ะแล้วก็รู้สึกเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้คือต้องมาถามว่าใครทำเหรียญทองหรือเหรียญเงินเหร
ีย
ญต่างๆได้มากที่สุดเชิญคุณทรงพจน์เลยค่ะ
ครับก็อย่างที่คุณนิตยาบอกนะครับจบไปแล้วสำหรับการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองโซชิโดยมีพิธีปิดไปเมื่อวันอาทิตย์นะครับซึ่งก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันสำหรับประเทศที่เป็นเจ้าเหรียญทองก็คือประเทศเจ้าภาพนั่นเองนะครับรัสเซียซึ่งคว้าไป13เหรียญทอง11เหรียญเงินและ9เหรียญทองแดงรวม33เหรียญสร้างสถิติเป็นเจ้าภาพประเทศแรกในรอบ62ปีที่สามารถคว้าเหรียญรวมและเหรียญทองได้มากที่สุดรองลงมาก็คือนอร์เวย์นะครับ11เหรียญทอง5เหรียญเงิน10เหรียญทองแดงที่3แคนาดาครับ10เหรียญทอง10เหรียญเงิน5เหรียญทองแดงและที่4สหรัฐ9เหรียญทอง7เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงนอกจากจะเป็นเจ้าเหรียญทองแล้วรัสเซียยังได้รับคำชมไม่น้อยนะครับจากการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งนี้แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีความกังวลมากมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและการโจมตีของกลุ่มผู้ก่อการร้ายแต่ดูเหมือนทุกอย่างสามารถผ่านไปด้วยดีนอกจากรัสเซียแล้วเนเธอร์แลนด์และเบลารุสเป็นอีก2ประเทศที่ได้ชื่อว่าประสบความสำเร็จในโซชิ2014ครั้งนี้นะครับโดยเนเธอร์แลนด์นั้นคว้าไปได้8เหรียญทอง7เหรียญเงิน9เหรียญทองแดงรวม24เหรียญจบที่อันดับที่5ด้วยนักกีฬาที่ลงแข่งขันทั้งหมดเพียง41คนเทียบกับประเทศอันดับแรกๆที่ส่งนักกีฬาลงแข่งมากกว่า100คนโดยเหรียญรางวัลของเนเธอร์แลนด์เกือบทั้งหมดนั้นมาจากกีฬาประเภทสปีดสเกตซึ่งนักกีฬาดัชคว้าไปได้ถึง23เหรียญจากทั้งหมดที่ชิงชัยกัน36เหรียญส่วนเบลารุสนั้นอยู่ที่อันดับ8นะครับคว้าไปได้5เหรียญทองจากนักกีฬาเพียง24คนทั้งที่เบลารุสเพิ่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้เป็นครั้งที่5และก่อนหน้านี้เคยได้เหรียญทองรวมทั้งหมดเพียง1เหรียญส่วนประเทศที่น่าผิดหวังที่สุดก็คงไม่พ้นอเมริกานะครับซึ่งนักกีฬาชื่อดังๆต่างพลาดเหรียญทองกันเป็นแถวรวมทั้งความหวังเหรียญทองอย่างทีมฮอกกี้ชายก็ไม่ได้เหรียญรางวัลใดๆติดมือนะครับแต่อย่างน้อยสิ่งที่ทีมนักกีฬาสหรัฐอาจพอคุยได้บ้างคือโอลิมปิกครั้งนี้พวกเขาถือเป็นเจ้าเหรียญทองแดงด้วยจำนวน12เหรียญทองแดงมากกว่าประเทศอื่นทุกประเทศและที่น่าผิดหวังเช่นกันก็คือประเทศผู้นำด้านกีฬาจากเอเชียไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้จีนและญี่ปุ่นที่ล้วนทำผลงานได้ต่ำกว่าที่คาดกันไว้โดยญี่ปุ่นนั้นจบที่17นะครับได้ไปเพียง1เหรียญทองส่วนจีนและเกาหลีใต้จบที่12และ13ตามลำดับได้ไปประเทศละ3เหรียญทองเท่านั้นแม้ว่าก่อนหน้านี้เกาหลีใต้ได้รับการจับตามองว่าจะเป็นประเทศที่มีลุ้นคว้าเหรียญทองได้ถึง10เหรียญก็ตามนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของโอลิมปิกนะครับมากันที่กอล์ฟบ้างนะครับ LPGA รายการ Honda LPGA Thailand ที่สนามสยาม Country Club พัทยาซึ่งจบลงไปในวันอาทิตย์นั้นปรากฏว่าแอนนานอร์ควิสโปรหญิงชาวสวีเดนรักษาผลงานได้ดีในวันสุดท้ายนะครับคว้าแชมป์ไปอย่างลอยลำ4วันทำได้15อันเดอร์พาสชนะอันดับ2อินบีพาร์คจากเกาหลีใต้2สโตรกคว้าเงินรางวัล 225,000 ดอลลาร์ส่วนนักกอล์ฟหญิงไทยที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในรายการนี้ก็คือโปรแจสมินนะครับธิดาภาสุวรรณปุระซึ่งตีเข้ามาที่14ครับนั่นคือข่าวกีฬาวันนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ค่ะขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะในช่วงนี้ขอเชิญรับฟังอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์จากคุณจำเริญตันสมบูรณ์
ครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา The Monument Men เรื่องเกี่ยวกับหน่วยทหารของกองทัพบกสหรัฐซึ่งมีหน้าที่กอบกู้สมบัติทางวัฒนธรรมในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ที่จอร์จคลูนีย์ลงมือกำกับและแสดงเองนั้นยืนอยู่ที่อันดับ5ครับ
นั่งนานๆนั่นเองนะคะเอาละค่ะมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาคุณชัยชาญจิตที่ประมาณ
Time to wake him up. ส่วนอันดับที่4นั้นคือ RoboCop หรือมือปราบหุ่นเหล็กเรื่องของโครงการวิจัยพัฒนาในโลกยุคอนาคตเพื่อผลิตผู้รักษากฎหมายในรูปของหุ่นยนต์ Tonight I saw the man who killed my whole family. Perhaps the gods spared me for a reason.
The Romans took my family from me 20 years.
และตรงที่3เป็นภาพยนตร์เข้าใหม่แนวบู๊แกมประวัติศาสตร์ที่ภูเขาไฟวิสุเวียตพ่นลิดถล่มเมืองปอมเปอีโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ใช้ชื่อเดียวกันคือปอมเปอีครับ
You're a top agent. We need you.
My job is to hunt terrorists. I don't negotiate, I don't take prisoners.
หนังอันดับ2ก็เพิ่งเริ่มออกปฏิบัติการเช่นกันนะครับ Three Days to Kill หนังแนวแอคชั่นสไตล์สายลับที่เควินคอสเนอร์รับบทมือล่าผู้ก่อการร้ายผู้ต้องดูแลลูกสาวที่มีเวลาเพียงแค่3วัน
Lord Business, I know the special got away, but
don't be so serious. Where's the other guy?
Hey. แต่อันดับหนึ่งนั้นยังมีโครงสร้างที่มั่นคงและก็ยังเป็นหนังที่ถูกใจทั้งผู้ใหญ่และเยาวชนสามารถครองอันดับหนึ่งต่อไปได้เป็นสัปดาห์ที่3ครับ The Lego Movie สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา The Lego Movie สามารถต่อตัวเพิ่มรายได้ขึ้นอีกกว่า31ล้านดอลลาร์ได้ค่าขนมรวมไปแล้วทั้งสิ้นกว่า183ล้านดอลลาร์ด้วยกันผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington VOA News
อย่างน้อย800นัดในทัวร์นาเมนต์นี้คว้าแชมป์รายการอาชีพเป็นครั้งที่62ในชีวิตและมีสถิติชนะ16แพ้1ในปีนี้เพราะมีคะแนนสะสมโลกเพิ่มอีก500แต้มเป็น 14,580 แต้มครองมือ1โลกต่อไปจากการจัดอันดับโลกล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยมีแต้มเหนือกว่าโนวัคโจโควิชอดีตมือ1โลกที่หล่นลงมาเป็นมือ2จากเซอร์เบียถึง 4,000 คะแนนแล้วค่ะส่วนโรเจอร์เฟเดอเรอร์นักหวดวัย32ปีซึ่งมีปัญหาบาดเจ็บหลังจนหาฟอร์มเก่งไม่เจอเมื่อปีที่แล้วออกสตาร์ทฤดูกาล2014อย่างยอดเยี่ยมฝ่าด่านโจวีฟริตซองกากับแอนดี้เมอร์รี่เข้าถึงรอบรองชนะเลิศแกรนด์สแลมออสเตรเลียนโอเพ่นก่อนพ่ายแก่ราฟาเอลนาดาลในรอบรองชนะเลิศนี่นะคะทำให้ FedEx ซึ่งจะคืนสังเวียนรายการดูไบดิวตี้ฟรีเทนนิสแชมเปี้ยนชิพเนี่ยบอกว่ารายการนี้จะเป็นครั้งที่จะเป็นตัวบอกที่แท้จริงว่าเขาจะกลับมาได้ไหมและเมื่อคืนนี้โรเจอร์เฟเดอร์ก็เอาชนะได้ในรอบแรกเรียบร้อยแล้วค่ะเอาชนะเบนจามินเบเกอร์ไปได้6-1และ6-4ผ่านเข้ารอบ2ต่อไปค่ะก็ติดตามว่านักหวดมือ8ของโลกคนนี้จะกลับมาได้ไหมหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วข้อมูลได้จาก atptennis.com กรมอุตุนิยมวิทยาไทยรัฐมติชนเมเนเจอร์ออนไลน์คม